Det var en av, ja, jeg sier de gamle kretssekretærene, i hvert fall så var det jo sagt på 80-tallet. Han fortalte det at når han skulle være med på et eller annet møte, som han ikke hadde noe oppgave på, men som det var likevel greit å være der som kretssekretær. At han førte med og kanskje var med spørsmål og litt sånn, at han var til stede på dette møtet. Og så sier han det, han var der for å vise slipset sitt. Han gjorde ikke noe annet. Og jeg har også lyst til å vise slipset mitt i dag. Ser du at det, ja, jeg håper at det, ser det et fint slips? Dette slipset fikk jeg av en av guttene. Han var i Indonesia, og var i Medan, og kom en kristen forretningsmann der, og fant dette slipset og tenkte på far sin som reiste, at dette må nok passe godt på pappa. Så han kjøpte det, og jeg er glad for det. Men jeg har satt med litt tanker i sving også, akkurat dette, at det var kjøpt i Indonesia. Indonesia er faktisk det landet som det er flest muslimer i hele verden. Der er altså korset også plantet. Indonesia er stort, og det er mange områder. Det er ikke bare muslimene som står stert, det er animismen også står stert. Og de blandet litt rann også. Det var en som fortalte det om arbeid ute med kysten i Kenya, og blant muslimene der at det var som en løk. De to ytterste laja, de var muslimsk. Men så under det så var hedenskapet og de gamle religionene og troa. Og slik er det nok mange plasser rundt omkring. Men det er godt der vi får lov til å plante korset. Og så synes jeg det er fint i dag på søndag. Hvor mange av dere bruker denne bønnefolderen her? Her har vi jo de som er ansatte i regionen. Og du har fordelt også om utsendingene og i forskjellige institusjoner. På søndagen så er Indonesia nevnt som ber for utsendingene. Og de utsendingene som står på denne bønnelista her, som kommer altså fra region Sør-Vest, Berit og Jørn Helland, Synnøve Helland, Silje og Ole Morten Stavland, Janne og Magnus Gillebo. Det er fint egentlig å bruke denne bønnefolderen og konkretisere navnet. Det gjelder for de som reiser i regionen, men det gjelder også for våre utsendinger at vi ikke bare er generelle, men at vi kan få lov til å be konkret for disse. Jeg så på internett nordrett før jeg for på møte og så et andre bønneemne også som sto på nettsiden. Og noen av dem var om å be for nye områder på Sumatra. Be for folk og myndigheter i Indonesia. Be for teamet som er der, både utsendinger og nasjonale. Be for samarbeidspartnerne. Be for de kristne som opplever vanskelige forhold med stengninger av kirkene sine. Ja, det er ikke alle som har det like enkelt. Og for den som har ført med og vet at det har vært litt uro i Indonesia også. Men vi skal få lov til å plante korset. Tenne et lys i mørket. Og så skal vi få lov til å være med og peke på Jesus. Og så er det så fint å få lov til at vi står sammen med arbeidet ute og hjemme. De ute er avhengige av oss som er i Norge. Ikke bare for pengene sin del. Det mye viktigere egentlig å be. Selv om pengene kommer ikke langt uten dem heller, fungerer ikke sånn i samfunnslivet vårt. Men den åndelige oppgaven når de ikke ut med noe av sitt vitnesbyr og peker på Jesus, så når du ikke videre ut med evangeliet. Vi har bruk for utsendingene for å være med og drive misjon. Og da tenker jeg misjon, for misjon startet egentlig i Jerusalem, i Samaria, i Judea, og vi er utover, til jordens ende. Og det er vårt kall. Da har jeg lyst til å fortsette med å be, før vi går over på selve teksten for denne dagen. Ja, takk, kjære Jesus, for det at vi skal få lov til å be også for våre utsendinger. Og jeg spesielt be for de som er i Indonesia nå. Du kjenner dem, og du vet om dem. Du vet om området der de står. Be om at du får lov til å åpne en dør for evangeliet inn til folket, slik at de får lov til å se deg. At de kan få se sin frelser. At han dør på korset også for dem, og at de skal få del i frelsen. Og dette ser du vi trenger å få åpenbart, enten de her i Indonesia enn her i Norge. At ikke evangeliet blir bare noe teoretisk som vi vet om, men at vi kan få lov til å se oss løst og fri og frelst i det du har gjort. Så legger vi stunden nå videre også i dine hender. Må du møte oss i ordet og anvende ordet til vårt hjerte. Amen. Teksten for denne dagen finner vi i Johannes evangeliet kapittel 1, fra vers 15 til 18. Johannes 1, 15 til 18. Johannes vitner om ham og roper: Det var om ham jeg sa, han som er kommet etter meg, er kommet foran meg, fordi han var før meg. For av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn som er i Faderens navn, han har forklaret ham. Ja, slik står døperen Johannes fram med sitt vitnesbyrd om Jesus. Johannes evangeliet trekker tråden helt tilbake til skapelsen når de begynner å skrive i evangeliet. Det som var ifra begynnelsen. Og så står det om ordet der, som var ifra begynnelsen, ordet var Gud. Ordet var hos Gud, ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. Her møter vi ordet, og vi møter en person. Det er ham. Dette er Jesus. Kjem til vers 14, så møter vi juleevangeliet i Johannes evangeliet. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Altså han som skapte verden og var hos Gud. Dette ordet, det ble kjød og tok bolig blant oss. Og så såg de han med sine øyne, der han vandret på jord disse åra Jesus levde her. Og så er døparen Johannes en av disse som er med og er veiryddar for Jesus og vitner om Jesus, peker på han. Vi kjenner han jo allermest kanskje med det vitnesbyrdet der han står og peker med Jesus, peker på Jesus. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Og det er sagt at han er malet på bildet med en stor pekefinger, fordi at hans oppgave det var å peke på Jesus. Men Johannes var egentlig original på mange vis. Hvis vi tenker egentlig på en forkynner i dag, og du skal nå folket med evangeliet, hvor vil du gå hen? Jo, vi prøver å oppsøke der folket er, eller der vi kan samle folket. Jeg tenker litt på Johannes døperen i denne sammenheng. Han gikk ut i ørkenen. Det var der han sto og virka. Og ved elven Jordan. Men han hadde faktisk et budskap der folket kom til han. Hva var det han forkynte? Jo, han var original i sin forkynnelse også på mange vis. Slik vi møter det som han forkynte i Matteus 3, så leser vi om at han begynte med å si: «Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær.» Ja, han skulle være veirydder for Jesus. Himlenes rike er kommet nær. Det trenger å bli omvendt. Og så inviterte han dem til å bli døpt i det de bekjente sine synder. Men han lyttet etter bekjennelsen. Det var ikke hyklere, han godtok ikke dem. For det står om at fariseerne og sadduseerne kom dit. Og så lyttet han etter synsbekjennelsen hos dem også. Og da fikk de høre ormyngel. Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Så bær da frukt som er omvendelsens verdig, og tro ikke at dere kan si ved dere selv, vi har Abraham til far. For jeg kan si dere, Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Her var det ikke det overfladiske, men her var det en som hadde bruk for syndenes forlatelse. Der var det invitert til å få del i syndenes forlatelse gjennom denne dåpen som han hadde. Men selv med sin radikale forkynnelse, så kom det mye folk og samlet seg der Johannes var. Jeg tror også det var fordi at Gud brukte han. Han skulle jo være veirydder for Jesus. Og noe av denne oppgaven var nok nettopp denne forkynnelsen han hadde. Ransakandes forkynnelse. Fordi han skulle åpne en vei for selve frelseren som skulle minne, peke på han som skulle komme. Og Johannes, han har et tydelig vitnesbyrd om Jesus. Vi leste også i avsnittet her om han som var kommet etter meg. Han var før meg. Ja, for Jesus var jo et halvt år yngre enn Johannes. For når Maria får beskjed om at Jesus skulle bli født, at hun var med barn, så får hun også høre at «Se din slektning Elisabeth!» Hun som var kalt ufruktbar, hun var allerede i den sjette måned. Og da reiser Maria til Elisabeth. Så de hadde kontakt. Og det litt underlig egentlig også denne kontakten, fordi at Johannes, han sier jo når vi las videre ut i Johannes evangeliet her, så sier han, jeg kjente han ikke. Ja, men var han ikke litt kjent da? Visste han ikke hvem Jesus var? Når Jesus kom til han for å bli døpt, så, og han som var så nøye på dette med bekjennelsen, du kom til meg, men det jeg som har bruk for å komme til deg. Så det ser ut som han visste litt hvem Jesus var. Så han ville ikke døpe han. Visste at Jesus hadde ikke bruk for syndardåpen. Men så overtaler Jesus han og sier at la det nå skje. For han skal fullbyrde all rettferdighet. Og tenk litt på hva var det som skjedde der i Jesu dåp. Jeg tror at Jesus har bekjent synd til Johannes. Ikke egne synder, men verdens synd. Bekjente den som sin for å bære den opp på korset. Han startet på vandringen der. Der han bekjenner og tar egentlig verdens synd, som om det var hans. Og grunnen er en av de tingene som tenker på, at Johannes, at dette skjedde der, for nettopp dagen etterpå, at da Jesus var døpt, etter at Johannes står det videre fra vers 29, at han hadde sett at ånden kom ned som en due over han, så står han med vitnesbyrdet. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Ja, hvor har han sett det? Jeg tror han sett det i dåpen. At han bekjente det. Og det er da han sier, jeg kjente han ikke. Ja, men jeg var noe kjent. Hadde ikke han hørt, kanskje, Zakarias og Elisabeth snakket om dette undret som skjedde. Snakket om hvor blir det med denne Jesus, som hadde et sånt budskap knyttet til fødselen. Jeg tror han har hørt litt om det. Men nå åpnet det seg noe som egentlig sier at jeg kjente han egentlig ikke. Det er nå først jeg ser hvem Jesus er. Han så han som bar verdens synd. Og slik var Johannes en veirydder for Jesus. Han skulle være med på og peke på Jesus. Johannes sin forkynnelse er ganske kontrastfullt på en vis. Han har havnet ikke bare i ett spor der han var ransakende i sin forkynnelse om det at de måtte bekjenne sine synder. Det er spenning og på en måte bredde i forkynnelsen hans. For han har også et tydelig evangelium i sin forkynnelse. For han som var før meg, altså kom etter meg, man var før meg. Hva er det med han? For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. Så han makta egentlig å forkynne nåden også på en underlig måte. At den som hadde bruk for det, fikk del i det. Hva var det med denne nåden? Ja, nåde er jo et ord vi bruker mye, men tenker vi over hva det betyr? Det enkelte som tenker på tilgivelse som om det er noe Gud har plikt til å gjøre. Det er jo derfor han kom. Han bør nå være tilgitt, det er hans oppgave. Hvorfor bry seg med dette? Og bekymre seg for det. Men nåden åpenbarer evangeliet på en annen måte. Nåde, det er alltid uforskyldt og ufortjent. Du kan aldri få nåde fordi at du en gang vendte om. Du kan aldri få nåde fordi at du en gang bekjente dine synder, selv om det er knyttet mange løfter til det å bekjenne sin synd. Du kan aldri få nåde fordi at du har levd som en kristen i så mange år. Du kan aldri få nåde fordi at du leser din Bibel og ber. Nåde. Det er alltid ufortjent og uforskyldt på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. Der er det noe. Og det, når Johannes forkynner, så forkynner nåde over nåde. Hvordan var det? Og jeg tenkte på det, men jeg tenkte at dette må nå være, for det er aldri tomt. Det blir aldri tomt i denne nåden. Den er ny hver morgen. Den skal få lov til å ta imot. Uforskyldt og ufortjent, så reiser han oss opp og gir oss denne nåden. Johannes forkynte lov og evangelium. Loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ja, slik forkynte han det. Loven var tydelig og klar. Moses forkynte den. Og for den som leser litt fra det gamle testamentet vet at det er mye evangeliet knyttet også rundt disse tingene. Endog til når loven ble gitt, så offret de blod til soning for synder. Så på en måte har lov og evangelium alltid lydd sammen, også i det gamle testamentet og i det nye testamentet. Men her er det tenkt på loven som egentlig åpenbaringen av Guds hellige vilje. Moses formidlet den. Det er også Guds ord. Det er også talet klart. Og så vet vi at Jesus, han er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Loven er ikke opphevet i evangeliet. Men den er oppfylt. Og i det ligger det utrolig et mektig budskap. Det er ikke bare sånn at vi overser loven. Når uroa samvittigheten min for noe, så skal jeg ikke bare overse det. Det er ikke så nøye. Nei, Jesus har oppfylt den. Når han død på korset, eller med sitt liv som han levde, og med den død han døde, så har han oppfylt loven. Lovens hellige krav til meg. Og det er derfor sangeren søng egentlig så med undring og fryd. Ren og rettferdig, himmelen verdig. Er jeg i verdens frelser alt nu? Ordet forkjenner at mine synder kommer han aldri mer i hu. Å, jeg er frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri fra nøden, dommen og døden. Amen. Halleluja. Tenk, det går an for en synder på lovens grunn, for å si det på den måten, at du er himmelen verdig. Har du sett dette perspektivet i evangeliet? Når han tilgir synda di, så er det ikke på en overfladisk måte, at det ikke er så nøye med den. Men det er en fullkommen tilgivelse. Det er ikke engang Guds hellige lov, eller den hellige Gud, har noe å utsette på ditt liv. Du er himmelen verdig i det Jesus har gjort. Jeg håper du får lov til å se det. At ikke dette bare er noe som du vet, og som bare ikke tenker noe på. Men at det er noe som kan få lov til å tale til ditt hjerte, slik at du blir varm. Og at Jesus blir en som blir kjær, nettopp fordi at du har så bruk for det. Og nettopp fordi at han frelser deg på en sånn fullkommen måte. At du får lov til å være himmelen verdig. Lov og evangelium går hånd i hånd gjennom hele Bibelen. Synd og nåde. Og så er det ransakandes enkelt i gang. Og noen gang treffer det samvittigheten vår. Men hvorfor gjør han det? Hvorfor føler vi oss dømt mange ganger? Hvorfor uroer han oss? Hvorfor bekymrer oss på denne måten og forstyrrer vår fred på den måten? Jo. Det gjør han. Fordi at du ikke skal slå deg til ro på en annen plass enn nettopp i det Jesus har gjort. Slår du deg til ro for at det er ikke så nøye? Ja, du kan godt gå med fred i din samvittighet og fred som en kristen også. Men det er noe annet å få lov til å se inn i den freden som Jesus har gjort. Der du kan løfte hodet og være frimodig. Selv om du ser din synd, at den er tydelig og klar, men du ser noe mer. Du får lov til å se inn i syndenes forlatelse på en slik måte at du kan løfte blikket. Du er ren og rettferdig, himmelen verdig. Johannes sitt store kall, døperen Johannes, var det å peke på Jesus. Og vise oss egentlig å stå der som denne veirydderen og det å peke på. Ingen har noensinne sett Gud, den enbårne sønn som er i Faderens favn, han har forklaret ham. Slik ville han være med å peke på Jesus, slik at vi kunne få lov til å få et møte med Gud. skal Jesus og Gud vi se det han, så må det åpenbares for oss. Ingen kan sette seg ned på et ensomt rom og bare tenke og gruble og få evangeliet. Nei, det må være ord som forkynt. Det må åpenbares. En kommer ikke fram til det med gruble. Slik trenger vi å høre, og slik får vi lov til å se Jesus. Åpenbares. Det å trekke sløret til sides, og så får vi se noe som vi ikke har sett før. Og Jesus klarer vi aldri å fatte og forstå uten at den blir åpenbart. Det må åpenbares for vårt hjerte. Døperen Johannes sitt kall, som å peke på Jesus, det møter vi videre utover i Johannes evangeliet også. Jeg har lyst til å lese noen vers fra kapittel 3, fra vers 26. Og de kom, altså det var noen der som kom til Johannes og sa til ham, «Rabbi, han som var hos deg på den andre siden av Jordan, han som du vitnet om og vitnet om, se, han døper, og alle kommer til ham.» Altså det var, for å si en parentes, det var disiplene som døpte, og ikke Jesus selv. Og så står det videre med, «Johannes svarte og sa, et menneske kan ikke få noe om det ikke gitt ham fra himmelen. Dere er selv mine vitner, at jeg sa, jeg er ikke Messias, men jeg er utsendt foran ham. Den som har bruden, han har brudgommen, men brudgommens venn står og hører på ham, og han er full av glede over å høre brudgommens røst. Denne min glede er nå blitt fullkommen. Han skal vokse, jeg skal avta. Der sto Johannes, stått i den vekkelsen med så mye folk som kom til han. Og nå går folket til Jesus. Var han ikke skuffet fordi at han møste folket? Nei. Det var jo dit han peket dem. Og så snakker han om at det er brudgommens venn som står der og gleser over det at folket kom til Jesus. Og så sier han også om seg selv, eller sitt forhold selv til Jesus. Han skal vokse, jeg skal avta. Ja, Jesus må bli stor. Vi blir små i oss selv. Men til større Jesus blir, til større blir det også å høre han til. Så er det ikke jeg som skal bli stor i meg selv, men det å få lov til å ha en stor Jesus, en som ikke kan leve foruten, en som vi er avhengig av, og vil høre til hele tiden.
Da vil jeg si takk for det som du fikk bringe oss, og igjen å bli minnet om denne nåden som vi har når vi hører Jesus til. Da skal vi få lov å være med og gi vår gave til misjonen. Og imens vi gjør det, så synger vi «Jeg vil ikke tie om Jesus». Så håper jeg at terminalen er i orden i dag. Han var ikke i orden på fredag, men vi vil gjerne fikse han nå.
hvilket tie om Jesus, jeg vil ikke skjule hans navn. Nå skulle jeg nekte ham Herre, som allting har gjort til mitt gavn. Det navnet med ord står min glede, den Gud for evig består. Det fant jeg i stormen mitt rette, det fødtes min salighetsvård. Vil ikke tie om Jesus, jeg vil aldri synge hans pris. Han eier det evige livet, som veller fra Guds paradis. Det navnet mitt lys på den dunkle, og hur kjente vei jeg går fram. Som stjernen ved natt skal det funkle, og lede til morgen og hjem. Jeg vil ikke tie om Jesus, jeg skammer meg ikke ved ham. Han kjemper min kamp og vant seier, og flyger til døden min skam. Med blodpåse kors har han skrevet det brev som meg friheten ga. Det lenker som band har han revet og kastet i glemsel og grav. Jeg vil ikke tie om Jesus, jeg løfter hans banner til strid. Mitt liv her er flyktig som drømmen, det gjelder å nytte sin tid. Hans navn er over på kriget, på stormvinger bæres som jord. Med seg for det evige rike, til rettferd og kjærlighet bo.
Da skal vi først be for det som kom inn. Kjære Jesus, jeg ber at du må velsigne de midlene som kom inn til ditt rike sak. Jeg legger det i dine hender, Jesus. Amen. Og så har jeg noen ganske få opplysninger. Det er, som sagt, et møte i kveld klokka 7:30. Og da er det også Dagfinn som blir med oss. Og så er det storsamling neste søndag klokka 11. Og så har Gunn bedt om å få